бүгінгі күнні Минниханов ең болдықлы жетекшілерінің бірісі. Ол енді қазір қожалық үшілер үлінгіне түгіл, сәйесет білінден нықылап шығырлені. Мәселен, аңарға екіленген Крым проблемасы, ондағы татарларыны Россияға таба тарту проблемасы ауырдан ауыр сәйеси бұрыш. Міне ол бұрышны шын мағынасында ол өтеп шығалды. Татарларының түрлі қатламлары білен ұшырашып, аларының құрылтайларында шығыш ясап, аннан бұлай міне қазір Бақшысарай районның бетінде Татарстан шыфлыққа алды. Ондағы істеген ішлер олашыннан да мисалы рәуіште Минихановның шын мағынасында болдықлы саясат шикендігін көрсетті. Шынки Крым проблемасы бүгінгі күнні ол Россияның ең ауыртқан орындарының бірісі. Шының арқасында аны Россияны халық ара мейданында да тепкелейлер. Аны хұрлыйлар, әмінде әлбәтті түрлі рәуіште оңышсызлықтарға душар етерге тұрсалар. Міне шушы шырақта Минниханов өзінің шын саясатшы екендігін көрсете алды. Бұл теге ағымдағы саясат кінәті өл, бұл қайнар саясат. Бүгін ертеге қалитерге тиісті мәселелер мұнда. Ол аларының шын мағынасында шілі біле екендігін көрсете алды.
Қырым Татар Мәжілісінің жетекшілігі бүгінгі күнде Қырымда түгіл, олар Украинада, Киевте ме. Аннан соң Қырым татарларын зерлеклеулер де бар. Міне түрлі қолға алулар, олар юққа шығулар Қырым татарлар арасындағы. Мен басым Қырым татарларға Русия яғынан хайран жидди. Мисал үшін тағын бір шундай бір Қырым татарлар алдында тұрған проблемаларының бірісі Атыр телеканалына тіркелу, яңадан тіркелу Русия қанунлары білен яңадан тіркелу мүмкінлігі берілмеді. Әміне бұ жидді, хам, нәк міне Қырым татарларға қораған мәселелерді Минниханов дәшмәді бейт.
Әгер де міне бүгінгі күнні біз шын мағынасында бұ проблема қәл етіліп бітілді десек, ол хеш кіне де дұрыс болмасыйды. Мәжілісінің жетекшілігі олар білен іш ету мәселесі ауырдан ауыр, шынки олар Россия гражданлығын қабыл етерге әзір түгілләр. Олар Рада депутатлары, Украина гражданлары. Сондықтан оларға қарата йогынтылары зур болғанлықтан Россия территориясына кіру тыйылды. Бұл дұрыс түгел, әлбәтте. Мұны бүгінгі күні әгер де Минниханов турдан туры шушы саясатке қарсы шығып әйткен болса, мұны дұрыс аңдамаслар еді. Бұл әлбәтте өз ара сөйлескен уақытларында бұл мәселе қойыла, әләкен шын мағынасында ниндидер білдірулер ясалмай. Шынки бұл ауырдан ауыр проблема. Минниханов аны хәр уақыт істе тұта, шынки көріп тұра, әзірліклерлер шыннан да тоқтағаны йоқ. Ол Россия тарапынан ғана деп әйтерге ярамай, ол әне шул жерлі руслар, рус хакимияты тарапынан жерлі. Көп уақыт Путиннің өзіне де белгілі болмаған нәрселер ішлене. Сондықтан енді міне бұл өзірліклеулерді тоқтату, олардың шын мағынасында міне аңнашу дәрежесіне жеткіру, ол ауырдан ауыр мәселелердің бірісі. Әмінді Минниханов міне бұл үлкеде шушы іште шын мағынасында зор ішлер басқара алыр еді. Иде, чөнки моны иде дип әйтәм, ул җиңел проблема түгел, авыр проблема, бик авыр проблема. Монда Крым татарларының Россия шартларына адаптациясы бик авыр бара. Шуның өчен аларга карата шактый күп ташламалар ясарга кирәк. Монсын Россия Мәскәү тарафыннан ташламалар кирәк. Аларның җир мәсьәләсен хәл итү кирәк. Оларның яшау мүмкінліклерін арттыру, оларға іш орынларын белгілі, олар барысы да керек, хәм олар ең актуал проблемаларының бірісі. Бұлар бір елігіна қалитілі алмай, Минниханов бұларыны бек яқшы аңылый, ләкін мұна шушы ауырлықларыны жеңіп шығу аңа да қиыннан қиын. Хәм ол енді мен үмітленем, шанам маңарға қолынан келгенің барысында ішлер, хәм енді өзін шын мәселе, шын мәгнәсендә зур саясат итеп күрсәтәчәк мен шанам моңарга.
Азатлык радиосы.